Вие слушате на шестия ден седмичния обзор на Радио К2 днес в събота 29 ноември 2014 година. Аз съм Миляна Бановска. Голямата тема, която разискваме от известно време в седмичните ни обзорни предавания, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е министърът на икономиката, господин Божидар Лукарски. Добър ден, господин Лукарски.
Добър ден, госпожа Беновска. Добър ден и на слушателите на КВ.
Благодаря ви за това участие и веднага към темата. Все още не сте успял да заличите, извинявайте, че ви оказвам, съмнението в политическите, журналистическите и обществените среди, че имате достатъчно добра експертиза да бъдете министър на икономиката. Вече ориентирахте ли се конкретно в ресора и как ще продължите своята работа?
По отношение на критиците, времето ще покаже. Нека да покажем с политическа воля за реформи, с извършването на тези реформи, че критиците не са прави. Необходимо е да мине естествено малко време. Аз мисля, че откакто съм заел поста, се справям с своите задължения. Има ръст на инвестициите, има събуждане икономическо в на различни сектори и мисля, че с течение на времето всичко ще си дойде на местото. Важното е, пак казвам, да имам политическа воля за реформи. Аз не съм съгласен, но имам такава воля и мисля, че ще се проведат тези реформи в областта на икономика.
Желая ви искрено успех и поддръжка. Ви обещавам, ако всичко това е насочено в посоката на растеж и стабилизация на икономиката, в което не се и съмнявам, нали? Така, кога обаче, министър Лукарски, вие ще дадете на вниманието на обществеността своите програмни приоритети като министър на икономиката?
Аз вече няколко пъти казах кои са програмните приоритети, които са изпратени и са част и от програмните приоритети на правителството. Те са свързани с развитието на малки и среден бизнес, създаването на конкурентоспособна среда, намаляването на административната тежест върху, особено върху фирмите от малки и среден бизнес, за да може те да се развиват по-конкурентоспособно и наистина да бъдат основата на нашата икономика, така както са основа на икономиката фирмите от малки и среден бизнес в водещите европейски икономики, да може да се осигурят повече пазари и достъп до експорт за фирмите от малки и среден бизнес и, разбира се, във връзка с намаляването на административната тежест, намаляване на лицензионните и регулационни режими за сметка на уведомителните такива. Ще се възползваме и от европейските програми, за да подпомогнем конкуренцията и конкурентоспособността и, разбира се, развитието на иновативните технологии, които в европейски мащаб са особено важни. Трябва да станат такива за България, за да бъдем наистина конкуренти както на външните, така и на вътрешните пазари. Но по-конкретно ще има и пресконференция за програмата на Министерство на икономиката следващата седмица.
Следващата седмица. Добре.
Следващата или по-следващата, да, понеже ще имам и пътувания до Брюксел. Във връзка с оперативните програми ще има съвсем скоро време.
Вие ще бъдете сега в делегацията на министър-председателят ли, който заминава в понеделник?
Не. Аз ще бъда по линия на оперативна програма конкурентоспособност и иновационни космически технологии. Това са въпросите, които ще се обсъждат в четвъртък и в петък в Брюксел.
И тъй като това са приоритети на Европа, както вие подчертахте, министър Лукарски, иновациите и конкурентоспособността и малкия и средния бизнес, по програма конкурентоспособност, какви улеснения вие ще се опитате специално за България да извоювате? И в частност ще ви попитам за това, което е огромен проблем пред малкия новостартиращия бизнес в България, че винаги се иска някакъв оборот, някаква история и много малко са възможностите един новостартиращ бизнес да получи финансиране.
Факт е, а другия факт всъщност, към който трябва да обърне внимание, че голяма част от малките и средни предприятия стартират с помощта на европейски програми, а след средно около 3 години фалират, което всъщност превръща голяма част от българските семейства, които се занимават с този вид бизнес, в потенциални клиенти на социалната система, което естествено товарва и бюджета и не е добре за една икономика. Това, което ние ще се опитаме да направим, и съм сигурен, че ще успеем, е по-лесния достъп до програми и прякото финансиране като бенефициенти по оперативна програма конкурентоспособност, но не само програмата, основното. Повръщам се отново на режимите, на лицензионните и разрешителни режими, защото същите трябва да бъдат не само либерализирани, олекотени, но и от гледна точка на времето, за което се издават съответните разрешения, то трябва да бъде сведено до един по-кратък времеви ракурс. Това е едно от проблемите. Наистина, както казахте, много трудно, много бавно стартират, бавно се регистрират фирмите, бавно започват всякакви дейности, свързани с разрешения. Това е нещо, което не искаме да направим по-ефективно и действащо в администрацията и наистина малките фирми да могат по-лесно да стигат до финансиране и да могат да развиват своя бизнес.
Това е изключително.
Това е една правна регламентация, която е изцяло от компетенциите на един юрист и това е нещо, което трябва да създаде бизнес климата.
Точно това исках да ви кажа, че вие сте в една съмнението на обществото, трябва да бъдат в вашата експертиза да бъдат заличени и вашата квалификация като юрист наистина ви дава друга гледна точка към ресора икономика заради регулаторната рамка и нормите, които може би трябва да се променят. И ще продължа още малко вашата мисъл, ако позволите, министър Лукарски. Малките и новостартиращите наистина се превръщат в клиенти на социалните служби след 2-3 години, както вие сполучливо казахте, защото може би трябва да се предвиди някаква законодателна промяна в това, освен те да се финансират по европейските програми, да могат да взимат при облегчени режими и за съответно по-дълъг срок кредити за инвестиции от търговските банки, а не както за сега се случва, взимат се краткосрочни потребителски кредити. До там е позволеното от банките към малките новостартиращите. Мислите ли за законодателна инициатива в тази посока и възможно ли?
Да, мисля, ще ви дам един конкретен пример в тази насока. На миналата седмица присъствах на съвет по външна търговия на Европейския съюз, където седях до колегата от Австрия. Между другото, министърът на икономиката и вице-премьер едновременно с това на Австрия, който е министър на икономиката от 6 години, по професия също е юрист, също по образование юрист, а по професия също адвокат като мен.
Ще направите лоби, ще направите групичка.
Да, вече 6 години явно се справя доста добре с работата си, след като е избран за вице-премьер. Това е извън скоба. Но той ми даде пример, в разговора с него, например, ми даде пример, че в Австрия стартиращите фирми от малки и среден бизнес първата една година са освободени от данъчна тежест. Ето това е един пример и нещо, което примерно ние можем да въдворим в България и наистина да улесним развитието на семейния бизнес и стартирането на такива фирми. Това е нещо, върху което си заслужава да се помисли и една от насоците, в която Министерство на икономиката би способствало с законодателна инициатива.
На същия този форум май обаче ви упрекнаха, че въвеждате неуместно желанието да се установи безвизов режим с Съединените американски щати в преговорите по трансатлантическото търговско споразумение с Европейския съюз.
Вижте, въпросът за безвизовия режим е във връзка с трансатлантическото търговско споразумение, не е условие за него.
Аз съм за това.
Поставянето на този въпрос, което е позиция на българското правителство всъщност, е с единствената цел българските граждани използвайки възможностите на евентуалното трансатлантическо споразумение и по-конкретно движението на свободното движение на хора, стоки и услуги, да могат в по-пълна степен да реализират потенциала си и възможностите, които предоставят това споразумение. Затова и нашето искане е свързано с евентуален безвизов режим. Такива искания има и от други страни, като Полша, Румъния, Кипър, Хърватска и така нататък. Пак казвам, те не са условия, са просто във връзка с това споразумение. Разбира се, това е предмет на преговори и ние ще продължим да обсъждаме този въпрос с нашите колеги от Европейския съюз, с преговарящия екип, разбира се, с нашите задокеански партньори, и в тясна връзка ще работим по този въпрос, разбира се, и с Външно министерство, тъй като в прерогативите, основно в правомощите на външния министър Даниел Митов е този въпрос.
Благодаря ви за това изясняване. Важно е и да отидем към някои неща, които са във вашия патримониум. Привличането на чужди инвеститори, знаете, че България обаче се превръща напоследък в евтин пазар на некачествена стока и ниско платена, все още високо образована работна ръка. Как ще се погрижите така, че публичните инвестиции да вземат връх и да гарантират ръст в икономиката и брутния вътрешен продукт?
По отношение публичните инвестиции, изключително важен и според мен е способство за това ще бъде и новият план на Еврокомисията, така наречения план Юнкер, който предвижда доста сериозни публични инвестиции, в това число и около 6 милиарда инвестиции в малки и среден бизнес, което касае нашата програма.
Нека само за нашите служатели да напомним, че по плана на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер се предвижда да се реализират инвестиции на обща стойност 315 милиарда евро.
Да. От които вече споменах какво количество отива за предвидено за малки и среден бизнес. Но да се върнем на въпроса ви с некачествената стока, това беше също един от въпросите, който беше обсъждан миналата седмица на съвета по външна търговия, понеже този проблем е не само български, този проблем касае и голяма част от други европейски страни. За целта наистина трябва да се засили конкурентоспособността и едно от възможностите, една от сериозните възможности, които обсъждахме и в която България има известен напредък, е достъпът и износът съответно на местната продукция на пазари и на трети страни. Трети страни са страни, които не са членки на Европейския съюз. В това отношение беше особено сериозно разглеждан въпроса за износа в и търговските споразумения с Япония и Виетнам, където специално с Япония имаме доста сериозен напредък. Знаете, че от много години, от десетилетия, българското кисело мляко е едва ли не монополист на японския пазар. Но що се отнася до конкуренцията и що се отнася до инвестициите, всъщност привличането на инвестиции и причината да имаме високо образована и ниско платена работна ръка, е именно неустойчивата среда, която се създаде в бизнес климата последните години.
И тук пак опираме до законодателната рамка.
Разбира се, тук опираме до законодателна рамка, но опираме и до политика, защото всъщност устойчивостта и стабилността на едно правителство и на една политика е това, което привлича чуждестранните инвеститори, а идването на чуждестранните инвеститори създава конкурентна среда, съответно намалява безработицата, по-сериозно наемане на пазара на труда, което автоматично води до по-високи заплати. И всичко това, идването на съответни инвестиции, става и среда, която способства лавинообразно за идването на нови инвестиции. А всичко това е свързано с стабилност и с устойчивост на политиката и на правителството като цяло, за което моля наистина всички политически сили да се погрижим.
Няколко пъти подчертахте със загриженост, че ще помогнете с законодателни промени малките и новите в бизнеса да не фалират. Младите обаче, как ще намират своя реализация?
Един от способите е конкретната оперативна програма, която е в ресора на Министерството на икономиката, иновации и конкурентоспособност, за която в новия програмен период, след като бъде одобрена колкото се може по бързо, надявам се, ще има достъп на много млади хора, пряко като бенефициенти по тези програми. Но пак ви казвам, средата, бизнес средата, която трябва да създадем, и икономическия климат, за нещо, което трябва да задържи интелигентните и високо образовани млади хора в България, за да не отиват да търсят своята реализация другаде в Европейския съюз.
В тази връзка да ви напомня и вчерашните думи на вице-президента Кристалина Георгиева, която каза, че във връзка с инвестиционния план на Жан-Клод Юнкер трябва управляващите да се обърнат и към големият бизнес. Ето тази седмица имаме новина. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България избра свой нов председател Кирил Домощиев. Вие планирате ли разговори с едрия бизнес и конкретно с скриптори по тази тема?
Да, ние имаме конкретни оговорки с работодателските организации от различни браншове, специално за Крип. Срещата трябваше да се проведе дори тази седмица, но ние решихме да изчакаме избора на господин Домощиев, използвам случая за мучистите. В най-скоро време, също в зависимост от техните и ангажиментите на Министерството, ще се срещнем тази или другата седмица и с Крип, и с Асоциацията на индустриалния капитал в България, и с други браншови организации, включително с синдикатите. Този диалог е абсолютно задължителен за Министерството на икономиката.
Последен въпрос. Каква посока предвиждате да им предложите да мислят за проекти за инвестиции по плана Юнкер?
Това е нещо, което ще очаквам и като инициатива от тях. Плана Юнкер все още е в развитие. Естествено, че инвестициите, публичните инвестиции би следвало да доведат до по-сериозни частни такива от страна на едрия бизнес.
Да, и дори за икономиката и повишаване на брутния вътрешен продукт.
Абсолютно. Той е лавинообразен процес, който се надяваме един път, тръгвайки, да посочваме наистина, просто да организираме така средата, че да може да се развива бизнесът. Това отношение ще очакваме предложение на едрия бизнес в България.
Благодаря ви много за това участие. Желая ви успешен мандат. И приятен ден.
Приятен ден и на вас, и на слушателите на КВ.
Благодаря ви. Разговаряхме с министъра на икономиката Божидар Лукарски.